Qazaxıstanda belə bugün maraqlı bir xəbər səsləndi və məlum oldu ki, Qazaxıstan prezidentinin prezidentlik müddətinin müddətsizləşdirilməsi ilə bağlı təşəbbüslər var Qazaxıstan cəmiyyətində. Bu Qazaxıstan cəmiyyəti üçün xarakterik bir olaydımı bu barədə danışmaq istərdik və nə qədər təhlükəli bir məsələdir ümumiyyətlə Azərbaycan üçün və region üçün belə misalların olması. İlham bəy, sizdən başlayaq.
Yəni, nə qədər qəribə səslənsə də, əslində mənim fikrim belədir ki, bəlkə də elə belə olmalıdır. Çünki imitasiya yaratmaqdansa, Mərkəzi Asiyada güya seçkilər keçiriləcək hansısa bir ölkəsində və 95% səs toplayacaq həmin hakimiyyətdə olan prezident elə belə qərar verirlər ki, bu vaxtı uzatsınlar. Yəni, iki ölkənin misalını göstərmək istəyərdim. Amerika Birləşmiş Ştatları və Çin. Xatırlayıram, Amerika Birləşmiş Ştatlarında Ronald Reagan, səhv etmirəmsə, 80-ci ildə prezident olanda iki müddətdən istifadə edən sonra Amerika çox böyük nailiyyətlər əldə etmişdi iqtisadiyyatda, siyasətdə. Onun tərəfdarları belə bir məsələ qaldırdılar ki, bəlkə konstitusiyada dəyişiklik edə, üçüncü bir müddətə də seçilə bilərsə. O qətiyyətlə bunu rədd etmişdi. Halbuki Amerikanın tarixində, səhv etmirəmsə, 2-ci Dünya Müharibəsində belə bir misal olmuşdu ki, Roosevelt 3-cü dəfə prezident postunda olmuşdu. Yəni, o bunu istəməmişdi və ondan sonra yeni seçkilər keçirmiş. İndi götürək məsəl üçün Çini. Çində tutaq ki, Mao Zedong 30 ildən artıq hakimiyyətdə oldu və heç bir seçki də keçirilməmişdi və o hakim mütləq kimi ölkəni idarə edirdi. Və o getdikdən sonra həmin o kommunistlər o yenidən əvvəlki siyasət Mao Zedongu deməli yüksəklərə ucaqsalar da onun siyasətini bəyənmədilər və gördülər ki, Çin uçurumun astanasına gəlir və yenidən islahatlara başlamaq məcburiyyətində qaldı. Mərkəzi ölkələri də eləcək. Yəni, misal üçün götürsək Türkmənistanı, Türkmənistanda da məsələn seçki Niyazovun vaxtında seçki keçirilmirdi. Niyazov Türkmən başı elan etmişdilər, Türkmənlərin başçısı və seçki keçirilmirdi. Bu özü idarə eləyirdi dövləti və o vəfat etdikdən sonra ona yerinə gələndə heç onun siyasətini bəyənmədi. Onun heykəlləri yığışdırıldı və özünün ətrafında bir imic formalaşdırmağa, öz millətin atası o obrazını yaratmağa çalışdı. Düşünürəm ki, bu xəstəlik, buna mən xəstəlik deyərdim. Digər qonşu dövlətlər də tədricən keçir. Məsələn, Qazaxıstan nisbətən, Mərkəzi Asiya ölkələri içərisində nisbətən demokratik, əgər belə deməmiş ölkə sayılırdı. Çünki orada az çox müəyyən müxalif fikir var idi, müxalif qruplar fəaliyyət göstərdi. Amma görünür ki, bu cəmiyyət də bu despotizmi, yəni qəbul etmək məcburiyyətindədir və Nazarbayev son ana qədər müəyyən o billərdən fərqli olaraq müəyyən bir işartlar göstərməyə çalışırdı ki, cəmiyyətdə nəsə demokratik inkişaf var və elə bu məqsədlə də ATƏT sədri olanda dünya dövlətlərinin də belə bir gözləntisi var idi ki, ATƏT sədri olan dövlət digərləri üçün nümunə olmalıdır. Amma çox təəssüf ki, nümunə olmadı, əksinə geriləmə baş verir və çox təəssüf edirəm ki, Qazaxıstanın tanınmış yazıçılarından biri, Azərbaycanda böyük hörməti olan Olcay Süleymanov belə.
Mən dinləyicilər üçün bu məlumatı daha geniş oxuyum ki, xəbərlər olsun. Qazaxıstanda Prezident Nursultan Nazarbayevin səlahiyyət müddətinin 2020-ci ilə qədər artırılması üçün təklif irəli sürülüb və belə bir təkliflə ölkənin bəzi ictimai xadimləri çıxış ediblər. Təklif müəllifləri bildiriblər ki, prezidentin səlahiyyət müddətinin artırılması məqsədi ilə referendum keçirilməlidir. Bu ideyanın tərəfdarları ilk addım kimi Ustyuk-Kamenogorskda, Şərqi Qazaxıstan vilayətinin inzibati mərkəzidir Ustyuk-Kamenogorsk şəhəri, forum təşkil ediblər. Forumda Qazaxıstanın müxtəlif regionlarından 800-dən çox adam iştirak edib. Forumda çıxış edən məşhur şair İctimai xadim Olcay Süleymanov bildirib ki, indiki prezidenti vacib məsələlərin həllindən yayındırmaq lazım deyil. Onun fikrincə, prezident seçkisi Nursultan Nazarbayevi vacib işlərdən yayındıra bilər. Nəticəsi onsuz da məlum olan bir seçkinin keçirilməsinə 100 milyonlarla vəsait xərcləməyə də dəyməz bu sitatı verib. Forumdakı auditözləri alqışlarla qarşılayıb. Forum iştirakçıları Ümumi Respublika referendumu keçirilməsinə nail olmaq üçün təşəbbüs qrupu yaratmaq qərarına gəliblər. Qazaxıstanda analoji referendum 95-ci ildə keçirilib. Onda prezidentin səlahiyyətləri bir neçə il müddətinə artırılmışdı. Nazarbayev isə 90-cı ildə Qazaxıstanı rəhbərliyidir.
Yəni, fikrimi yekunlaşdırım. Söhbətin məqzi ona gəlir ki, əslində Olcay Süleymanov o qədər də yanlış bir fikir deməyib, həqiqəti deyib öz çılpaqlığına. Yəni, prezident üsul idarəsini uzatmanın iki yolu var. Ya bunu həqiqətən Qazaxıstan və Türkmenistan'da kimi eləyirsən, prezident ömürlük bu vəzifədə qalır. Ya da Azərbaycanda kimi konstitusiyanı dəyişdirirsən referendum yoluyla və nə qədər istəyirsən yenə də prezident seçilə bilirsən. Ona görə mən düşünürəm ki, məsəl üçün Belarusun da təcrübəsinə baxsaq, görərik ki, Lukaşenko açıq aydın deyir ki, mən başqa adamın prezident seçilməsinə imkan verməyəcəm. Bu bir mövqedir. Bir də var Azərbaycanda, məsəl üçün, insan haqları və demokratiyadan danışılır. Onsuz da biz də belə gedişatla Belarus və Qazaxıstan yoluyla gedirik.
İlqar bəy, sizin fikrinizi eşidək. Nə qədər simvolikdir, nə qədər belə deyək, təbiidir bu Qazaxıstan cəmiyyəti üçün?
Mən deyim də, Olcaz Süleymanov hansı vacib işləri nəzərdə tutur, Nazarbayevi işdən ayırmaq lazım deyil deyəndə. Qazaxıstanda neft bayramı təzə-təzə başlayır. Azərbaycanda başlayıb, biz bilirik ki, neçə milyardlarla dolar vəsait gəlib. Qazaxıstanda da yavaş-yavaş bu başlayır. Yəni, ən miqyaslı gəlirlər bundan sonra başlayacaq. Təsəvvür edin ki, indi Qazaxıstanın ümumi daxili məhsulu 129 milyardsa, 2015-ci ildə 253 milyard olacaq. Təsəvvürün təxminən 2 dəfə artır və bu, elə bil ki, məqamdır. Yaxın bu 5 il, 10 il ərzində Qazaxıstana böyük miqdarda vəsait gələcək. Yaxşı, Nəzərbayev soruşa bilər ki, əgər mən prezidentliyim dövründə bunun hamısının təməli qoyulubsa, nə üçün kimsə başqası gəlib bu milyardlarla pulları yeməlidir, oğurlamalıdır. Mən niyə oğurlamalı deyirəm? Çox rahat şəkildə. Çünki Qazaxıstanda hakimiyyətin oğurluq əsasında qurulduğunu dəfələrlə beynəlxalq mətbuatda işıqlandırılmışdı, ifşa da olunmuşdu. Hətta bir anekdotik vəziyyət yaranmışdı bir dəfə. Qazaxıstanın prezidentin Nazarbayevin şəxsi hesabında milyardlarla dolar vəsait var idi. O açıqarlandı və sonra Nazarbayev məcbur oldu, dedi ki, mən o pulu bilərəkdən gizlətmişdim ki, sonra xalqımın rifahı üçün istifadə edeyim və beləliklə də o pullar qaytarıldı, amma kriminal səciyyə daşıması hakimiyyətin Qazaxıstanda, necə ki Azərbaycanda və bütün neft-qaz ölkələrində bu heç kim üçün sir deyil. İndi Nazarbayevın da məntiqi çox aydındır. Əgər mən 20 ildir işləyirəm və böyük neft gəlirlərinin, qaz gəlirlərinin, qaz daha təməlini qoymuşam, bir qismini hətta həzm də eləmişəm, və bundan sonra əsl bayram başlayırsa, niyə mən o bayram dövründə və hakimiyyətdən getməliyəm? Bu da onun məntiqi, bu da onun görəcəyi dırnaq arası vacib iş. O milyardları cibə çatdırmaq, öz cibinə çatdırmaq.
Yəni, hesab edirsiniz ki, neft gəlirlərinin böyük axını gözlənildiyi üçün?
Mən hesab etmirəm. Onu Dünya Bankının deməli, proqnozda da hər il bundan sonra Qazaxıstanın ümumi daxili məhsulu 6%, 6% yarım və bəlkə də daha çox artacaq neftin qiymətindən olaraq. Və bu da o deməkdir ki, 5 ilə 6 ilə Qazaxıstanın müdaxili məhsulu 2 dəfə artacaq, 10 ilə isə ümumiyyətlə nə baş verəcək bilmirəm. Təsəvvür eləyin də, yəni rəqəmləri mən sizə dedim. Bu cür rəqəmlər siz yəni təsəvvürünüzə gətirin ki, Azərbaycanın müdaxili məhsulu indi təxminən 50 milyard filan. İndi Qazaxıstanda təsəvvür eləyin ki, o həmin bu dövrlər bu yaxın dövr ərzində, yaxın 5 il ərzində söhbət ondan gedir ki, təxminən 150 milyard pul qazanılacaq. Onu Nazarbayev cibinə qoymasın, kim qoysun?
Yaxşı sualdır. Yaxşı sualdır. Amma həm də təhlükə varmı deyə belə bir sual doğur ki, mən bilmirəm indi yəqin ki, sinoptiklərdən zəng eləyib soruşmaq lazım idi ki, Qazaxıstandan Azərbaycan tərəfə külək əsirmi belə varmı? Çünki adətən biz eşidirik ki, şimal tiklonu gəlir. Yəni bilmirəm Qazaxıstandan bu tərəfə gəlirmi heç küləklər. Amma birdən küləklər bu meylləri burada gətirdi. Dedilər ki, daha seçki lazım deyil. Belə olsa necə olar? Və dinləyici də yeri gəlmişkən yazır, Daşqın Qaraşlı adlı dinləyici yazır ki, salam Xədicə xanım, qonaqlara sual verin ki, Azərbaycan hakimiyyəti də belə bir fikrə düşsə, bunun qarşısını necə almaq olar? Azərbaycan vətəndaşları bugünkü durumu ilə belə bir rəzalətin qarşısını ala bilərmi? Dinləyici artıq belə münasibətində açıqlayıb ki, bu rəzalətin qarşısını ala bilərmi, deyir. Elxan bəy, buyurun.
İlqar bəyin yanaşmasını tamamilə bölüşürəm. Yəni, gəlin fikir verək, dünyada, məsələn, neft çıxaran dövlətlərə baxaq və iki hissəyə bölək. Qərb dövlətləri, Asiya dövlətləri. Qərb dövlətlərində hansı dövlətin ki enerji resursları çoxdur? Ta ki Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Norveç. Oradan enerji resursları zəngindir, amma özdə siyasətləri var, diplomatiyaları var, demokratiyası var, insan haqları qorunur, orada hökumətlər tez-tez dəyişir. Asiya ölkələrinə baxaq, hansında ki neft-qaz resursları çox zəngindir, orada biz görmərik ki, hakimiyyətlər dəyişsin. Azərbaycanı götürün, Mərkəzi Asiya ölkələrini götürün, Səudiyyə Ərəbistanını götürün və digər dövlətlərə baxın. Yəni, belə bir yanaşma var ki, həqiqətən mən İlqar bəylə yenə də razılaşıram, bu pulları mənim dövrümdə qazanmağa başlamışıqsa, dırnaq arası, yəni dövlət başçısının rəhbəri nəzərə tutub, niyə başqaları sonra gəlib bundan bəhrələnməlidir? Ya mən qalmalıyam, ya da mənim varislərim olmalıdır. Yəni bu yanaşma çox əslində bir tərəfdən baxanda onların nəzərincə onların təhlükəsizliyini vəd edir, amma əslində böyük təhlükələr də yaşana bilər. Yenə təkrar edirəm, yəni bu təhlükə ondan ibarətdir ki, bu neft və qazdan indi qazanc çox böyükdür, həm Qazaxıstanda, həm Azərbaycanda dövlət büdcələri artır. Amma bir gün nəsə burada problem yaranarsa, qiymətlərdə nəsə problem yaranarsa enerji resursları, sənin də artıq büdcən çox böyükdür və o büdcəni idarə etməkdə çətinlik yaşayarsansa vəziyyət qarışa bilər. İlqar bəyən, mən bir neçə seçkilərdən sonra bir fikri olmuşdu, Pəhləvi rejiminə bənzətmişdi Azərbaycandakı durumu. Mən o fikirlə də razıyam. Həqiqətən də məsələn İrandakı duruma baxsaq, Pəhləvi də o zaman İran şahı bütün enerji yataqlarını milliləşdirmişdi. İngiltərə şirkətinin əlindən aldı və neftdən böyük gəlirlər əldə edirdi və güman edirdi ki, elə həmişə belə olacaq, idarə eləyəcək, ölkənin mütləq hakim olacaq. Amma bir gün vəziyyət dəyişdi və qəfil dəyişdi. Şah və onun güclü ordusu və polisi bunu gözləmirdi. Durum dəyişdi, şah ölkəni tərk etməli oldu. Yəni, belə durumları da gərək o həmin o hakimlər ki, prezident müddətdən uzatmağa çalışırlar. Bu dərsdən nəticə çıxaralar. Çünki vəziyyət hər an dəyişə bilər. Bir qərb diplomatı ilə söhbət zamanı çox maraqlı bir fikir demişdi. Azərbaycanla bağlı o demişdi. Məsələn, 3 dövlət var ki, çox böyük enerji resursları var. Azərbaycan, Norveç və Nigeriya. Demişdi, Azərbaycan, əgər Azərbaycanda demokratiya olarsa, Azərbaycan Norveçə oxşaya bilər. Yox, demokratiya olmazsa, seçkilər saxtalaşdırılarsa, Azərbaycan Nigeriya oxşamağa başlayacaq. Çox təəssüf ki, biz hələ Norveç ola bilməmişik və olmaq da problem olaraq qalır. Amma biz hər halda, bilməm bunu nə qədər sevinci qarşı, hər halda biz Nigeriyada olmamışıq və Qazaxıstana məncə çevrilməliyik, çünki hər halda bizdə indi müxalifət zəif də olsa düşünən insanlarımız var hələ, qeyri-hökumət təşkilatları var ki, az da olsa səslərini çıxara bilər, bir neçə müxalifət qəzeti var ki, hələ də müqavimət göstərə bilər. Mən düşünürəm ki, hər halda biz Qazaxıstan olmaq biraz ehtimalımız çox deyil, amma nə fərqi var ki, bir var prezidentliyi ömürlüyü uzadasan, bir də var konstitusiyaya dəyişib istədiyin qədər prezident seçəsən. Bunda da mən fərqi görmürəm.
İlqar bəy, siz necə düşünürsünüz?
18 mart 2009 9-cu il referendumundan sonra aydın bildirdim. Azərbaycanda İlham Əliyev çoxdandır ki, bu yolu tutub və özünü şah kimi aparır, mütləq hakim kimi aparır, seçkilər nominal rol oynayır və bunun hamısının nəticəsi pis olacaq. Tarix hər halda indiyə qədər belə göstərib. Pis olmasa, deməli, tarixdən Azərbaycan hər hansısa bir istisna haldı. Ona o qədər də inanmam gəlmir. Bu, Azərbaycanda oxşar proses gedir. Azərbaycan da indi neft istehsalı satışı, qaz istehsalı satışı dövrünün ən yüksək zirvəsinə girib və tədricən o İndi bilmir, haçan çıxacaq, bəzilər deyir, 2013-dən başlayacaq o zirvədən çıxmağa, yaxud 2014-də hələ bu bilinmir, amma ki, Azərbaycan indi həmin o neft-qaz gəlirlər dövrünün zirvəsindədir və təbii ki, o siyasi zirvədə olan hər hansı şəxs özünü çox rahat hiss edir. Ona görə. Nə qədər ki o gəlirlər var, rahat istənilən problem çıxan kimi pulla onu yatırdılar, o problemi. Lakin onu da xatırlatmaq istəyirəm ki, yaxın illərdə Azərbaycanın iqtisadi göstəriciləri o qədər də uğurlu olmayacaq. Məsələn, gələn il ümumi daxili məhsulumuz cəmi 2%-dən aşağı səviyyədə artacaq. 2015-də isə artıq 0,9% artacaq ümumi daxili məhsulumuz proqnozlara görə. Yəni ki, Azərbaycanda millət artıq...
Yəni o 35%-li yartım dövrü
bitdi. Yox, artıq qutardı, heç vaxt olmayacaq. Və Azərbaycanda xalq öyrəşmişdi ki, hər il həyat səviyyəsi bir xeyli yaxşılaşırdı. Xalq da olmasa, deyək ki, xalqın böyük bir hissəsi, daha imkanlı hissəsi, daha varlı, orta təbəqəsi öz gəlirlərinə görə öyrəşmişdi. Amma yaxın 5-6 ildə, 10 ildə bunlar baş verməyəcək. Hətta əksinə, insanlarda bəzilərində durğunluq, iqtisadi durğunluq hissi güclənəcək və bəzilərində isə ümumiyyətlə iqtisadi gerilmə hissi güclənəcək. Yəni, əvvəlki kimi yüngül pullar daha az olacaq. Və bu iqtisadi dəyişikliyin, bu tendensiyanın siyasətə hansı təsir göstərəcəyini indidən deməkdir. Çünki Azərbaycanda bütün sivil toplum təşkilatları məhv edilib demək olar ki, siyasi partiyalar yox vəziyyətindədir. İctimai təşkilatlar, sivil toplum qurumları nə isə iş görsələr də onu necə çıxartsınlar cəmaata, o cəmaatı necə maraqlandırsınlar. Son seçkilər də göstərdi ki, 90% seçici ümumiyyətlə qatılmadı siyasi prosesə. Çünki seçicinin də elə seçiciyə də indi bilirsiniz, hər sıravi seçici bilmir. Amma iqtisadiyyatı yaxşı bilən adamlar bilir ki, hətta ən kasıb şəxs Azərbaycanda neft gəlirlərindən bəhrələnir. Məsələn, deyək ki, müəllim indi 120 manat maaş alırsa, neft gəlirləri olmasaydı, onun maaşı 25 manat olacaqdı, çoxdan çoxsu. Yəni, bunu adi vətəndaş, adi tutaq ki, müəllim onu bilmir. O iqtisadiyyatı bilən, iqtisadiyyatın qanunlarını bilənlər bilir. Yəni, mən məsələn, bir tərəfini dedim də, bir orta təbəqədə yaşayan insanlar, biraz insanlar indi bir xeyli pul qazanırlar Azərbaycanda. Ona görə hərəsi əmindir ki, öz əməyi nəticəsində və ya tutaq ki, siyasi sistemin yaratdığı şərait nəticəsində bu cür varlana bilir. Amma bu hamısı illüziyalardır. Və tarixdə, başqa ölkələrdə, bir xeyli ölkədə heç də keçmiş, çox da qədimdə deyil, yaxın tarixdə yaşanan illüziyalardır. Və onlar təbii ki, öz dövrünü yaşayıb da bitəcək. Ondan sonra siyasi proses Azərbaycanda hansı istiqamətdə inkişaf eləyəcək, bunu demək çətindir. Bax, onda bəlkə İlham Əliyev hətta peşman oldu ki, özünü indi şah kimi aparır və Azərbaycanı şah üslubunda idarə eləyir. Bax, onda peşman olacaq. Əslində, onlar belə adamlar, belə diktatura meyilli insanlar özləri özlərini pis vəziyyətə qoyurlar. Çünki vəziyyət dəyişəndə, hansısa dəyişiklik etmək lazım olanda, onların seçim imkanları daralır. Onlar o qədər bərk yapışırlar həm oturduqları kreslodan ki, onları oradan deməli, ayırmağın başqa çox vaxt başqa yolu olmur və ölkələrdə inqilablar baş verir və ya elə dövlət başçıları məhv edilir. Yadınızdadırsa, Nigeriyada hakimiyyətdən yığışdıra bilmirdilər o. Nəticədə öldü və sonra dedilər ki, indi kim öldü, kim öldürdü onu, necə öldürdü, amma bir abr oldu, dedilər ki, Viagra'dan həddindən artıq çox içmişdi, ona görə öldü. Yəni, bu belə biabırçılıqlar da yaşanır həm diktatura rejimlərində. Dünyada rüsvəy olmasın deyə əslində ağlı başında olan və iradəsi möhkəm olan, vicdanı güclü olan siyasi xadim, siyasi lider ölkəsini dəyişməyə çalışar və özünü bu komfort şəraitində aldatmaqla məşğul olmaz.
Dinləyicilər yazırlar 050-744-1017. SMS xəttimiz, efir ət şarəsi azadlıq.az e-mail ünvanımızda. Bəxtiyar yazır ki, Xədiyə xanım, məncə Bakı küləkləri Qazaxıstan əsir. Neft ölkələri dövlət başçılarının əksəriyyəti hakimiyyətdən əl çəkmirlər. Başqa dövlətlərin neft maraqları var və arxaları güclüdür. Bu hakimiyyətin sonunun proqnozu eksklüziv olaraq məndən. Neftin sonu elə hakimiyyətin sonu deməkdir. Və artıq İlham Əliyə və ehtiyac olmayacaq. Belə yazır bu dinləyicinin fikridir. Kəndçi imzalı dinləyici yazır ki, bizdə də olacaq ömürlük prezident, ömürlük nazirlər və s. Bizim ictimai xadimlərin nəyə əksikdir? Qazaq və türkmenlerden. İnsanların belə manqurtlaşmasının səbəbi nədir? Pahatondan Afrikada əməlli başlı seçkilər keçirirlər. Bu bizim fizyonomiyamızda yəqin qəribə eybəcərliklər də sezilməyə başlayır. Ola bilər, kəndçi yazır bunu, dinləyicinin İsmarcının bir hissəsi irkçi və bir hissəsi ksenofobik olduğu üçün mən onu tam oxumadım, üzr istəyirəm ona görə. Amma ki, hər halda, yəni dinləyicilərin fikirləri təxminən bəllidir. Naylas imzalı bir dinləyici yazır ki, müsəlmanlar xristiyanlardan 600, yəhudilərdən 3000 il geri qalırlar. Mən demokratiyamızda o gündədir. Bu da bilmirəm nə dərəcədə yaşamaq hüququ olan bir fikirdir. Hər halda fikirdir. Hər halda fikirdir dinləyicilər yazırlar. Amma düzdür, biz belə versiyada irəli sürənlər var ki, bunun məhz coğrafi determinizmlə bağlayanlar var ki, deyək ki, çox günəşli ölkələrdə məhz bu cür olur.
Yox, elə deyil.
Belə versiya var, yəni dünya politologiyasında yani, bu hətta belə ciddi müzakirə olunan bir
mövzudur. Müsbət təcrübəmiz var. Biz 18-ci də çox demokratik bir ölkəyə atmışıq. Yəni bu şərqdə ilk ölkədir. Bunu çeynəmiş ifadəyə çevrilib. Amma bizim müsbət bir örnəyimiz var ki, biz 2 ildə bizim faktiki o koalisyon bir hökumət idi. Orada hamı təmsil olunmuşdu. Müəyyən islahatlar aparırdı. Yəni bizim müsbət təcrübəmiz var. Yəni demək olmaz ki, bütün müsəlman aləmində belədir. Türkiyə çox demokratik ölkədir. İndi müəyyən qüsurları ilə bir yerdə. Mən xatırlayıram, Turqut Özal'ın dövründə Türkiyədə neft çalışmaları var idi. Bir gün onu gecənin yarısı oyadırlar ki, bəs cənab prezident neft tapılmadı Qaradənizdə. Çox rahat şəkildə demişdi ki, Allah şükür, yəni yaxşı neft tapılmadı. Yəni o da fikirləşirdi ki, neft Türkiyədə tapılsaydı, siyasi proseslər çox fərqli inkişaf edə bilərdi. Yəni bütün müsəlman ölkələrinə aid etmək olmaz indiki vəzi. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan insanı da əslində, yəni müqavimət gücü artsa, məncə indiki situasiyanı dəyişmək iqtidarında ola bilər. Sadəcə yenə də təşkilərəm, vəziyyət elə gəlib alınıb ki, passivlik və İctimai müqavimətin az olması, müxalifətin və digər qurumların zəiflədilməsi, bütün bunlar ümumi prosesə təsir edir. İlham Əliyev bu ensiklopediya ilə bağlı bir toplantı təşkil etmişdi, yəqin xatırlayırsınız. O toplantıda deməli Heydər Əliyev ilə bağlı nəsə kitabda çatışmazlıq var idi, onda ensiklopediyanın rəhbərini tənqid etdi və orada bir fikir söylədi. Dedi, əgər deməli mən burada olmasaydım, bu kitab ümumiyyətlə fərqli yazılacaqdı. O çox önəmli cümlədir. Yəni o demək istəyirdi ki, əgər mən indi prezident olmasaydım, bir rəqibim seçilsəydi, nə Heydər Əliyev xatırlayan olacaqdı, nə də indiki qədər tutaq heykəllər olacaqdı. Niyə onda başa düşülür ki, niyə Azərbaycanda, Qazaxıstanda və Mərkəzi Asiyanın digər dövlətlərində liderlər bu hakimiyyətdən ikəlli yapışırlar. Çünki düşünürlər ki, hakimiyyətdən getsələr və yaxud onların varisləri bu hakimiyyətdə olmasa, vəziyyət tamamilə əks, onlar üçün çox əks istiqamətdə inkişaf edər və bunun üçün də çox, belə deyim ki, argumentlər də var. Çünki yeni gələn hökumət əgər bu siyasəti bəyənmirsə, çox önəmli suallar qoyacaq. Korrupsiya ilə bağlı, rüşvət ilə bağlı bu suallarsa necə cavab verəcəkləri çox problematikdir. Tutaq ki, həmin o mütləq hakimlər dediyimiz insanların. Çünki indiyənə kimi nə qədər həmin o Qazaxıstanla bağlı İlqar bəy xatırlatdı, Qərb mətbuatının nə qədər yazılar oldu, 100 milyon, 200 milyon Nazarbayev ailəsi, İslam Kərimovun ailəsi nələr edirlər, Azərbaycan haqqında da eyni yazılar getdi. Yəni, elə belə ona görə də hakimiyyəti vermək təhlükəlidir. Türkmənistanı götürək, Düşmənbaşı rəhmətə getdikdən sonra, vəfat etdikdən sonra yerinə indiki prezidenti qoydu getdi, Berdi Muhammedov və belə düşünülürdü ki, həmin o Düşmənbaşının tutaq ki, yadigarı kimi bu onun o siyasətini davam etdirməyini etdirdi. Amma Türkmənbaşı bu saat xatırlamır Türkmənistanda, heykəlləri də götürülür. Berdi Muhammedov bu saat özünə heykəllər qoymağa başlayıb. Yəni hətta belə bir təhlükə də var ki, varis belə sonradan başqa bir siyasət yerdə bilər. Nəinki biz deyəlim ki, hansısa bir demokrat gəldi. Ona görə bunlara sərf eləmir ki, demokratik üsulla hakimiyyət dəyişsin. Çünki İlqar bəy söylədi, məsələn, düşünən siyasətçi gələcəyini məsələn ehtimal etməlidir. Çünki gələcək düşünülmür, qlobal düşünülmür. Ancaq indiki gün və yaxud bir neçə il öncəsinə bunlar fikir verirlər. Bu da onunla bağlıdır ki, əgər 20-30 il neft və qazdan böyük gəlirlər əldə olunacaqsa, hakimiyyətə heç bir təhlükə yoxdur. Mən düşünürəm ki, nəyə 20-30 ildən sonra təhlükə yaşana bilər? Əksinə elə bu enerji resursların çox qazanc gətirdiyi illərdə belə təhlükə ola bilər. Çünki biz bayaq İran misalını göstərdik. İranda
Amma siz bunu deyirsiz də, o misalları da göstərirsiz, deyirsiz, amma əslində siz problemin özü barədə danışarkən əvvəlcədən mənim belə nəzərimdə bir qapalı dairə canlanır. Nə qədər ki pulları var, onlar hakimiyyətdədirlər. Pulları olduğu üçün hakimiyyəti itirmək istəmirlər. Hakimiyyəti əllərindəykən pul qazanmaqda davam edirlər.
Sadə belə
çox
məntiq.
çox qapalı dairədir. Bu
qapalı, qapalı görünsə də İran bu qapalı dairəni dağıtdı. Yəni İran şahı da çox qazanırdı pul. Ətrafı polis və ordu, güclü polisi var idi, güclü ordusu var idi. Bir gün bir yerdə nəsə bir miting oldu, nəsə narazılıq oldu, nefti sata bilmədi, büdcədə problem yarandı. Bir gecənin içində ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qaldı. Yəni hələ qazanc o demək deyil ki, çox pul təhlükəsizliyi təmin edir. Əksinə həmin o çox pul böyük təhlükələr də vəd edə bilər bir gün.
Bu arada dinləyicilərdən biri yazır ki, İlqar bəy 5 il əvvəl İlham Əliyev siyasətinin İran şah rejiminin təkrarı olduğunu demişdi. Afərin. Qalib TV kanalların saat 18:24 kəsiyində Adil Xan Karol şahlıq rejimlərinə aid filmlərin nümayişi və mollaların şahın Allah Təala tərəfindən göndərilməsinə qədər aid moizələr oxuması Quba imzalı dinləyici yazır bunu. Yeri gəlmişkən bu ilki Aşura mərasimində Təzəpir məscidində Axundun müxalifət əleyhinə xütbələr oxuması da müşahidə olunub. Yəni belə bir şey olub, Müsavat Partiyasının əleyhinə təbliğat gedirmiş şeydən, minbərdən.
Sizə deyim ki, bu üzr istəyirəm müqavirə. Yəni eyni proses məsələn İranda da baş verib. İranda əslində bütün mollalar şahın əleyhinə deyildilər. Bir qrup molla şahı tərifləyirdi, şahın siyasətinin o cümə ibadətində tərifləyirdilər, bu siyasət doğrudur, amma orada da sonradan proseslər dəyişir. Belə axundlar varsa belə, müxalifəti təhqir edən, tənqid edən varsa belə, əksi olanlar da az deyil və bunun özü də təhlükəlidir.
İlham bəy, İran modeli var mı? Yəni, İlqar. Var mı belə? İlqar bəy, özür istəyirəm. İlham bəy mi dedim? İlqar bəy, İran modeli var mı?
İran modeli var deyəndə ki, göz qabağındadır. Sadəcə Azərbaycan o yolla gedəcək, getməyəcək. Hələ ki, o qədər də aydın deyil, halbuki meyil çox güclüdür və bu meyili yaradan deməli, Azərbaycanın indiki rəhbəridir, İlham Əliyevdir. Meyil nədən ibarətdir? Biz çox yaxınıq, mədəniyyət baxımından da çox yaxınıq İrana. Bax, indi çox vaxt 90-cı illərdə təzə-təzə müstəqillik qazananda bir fikir mübadiləsi cəmiyyətdə var idi ki, biz daha çox kimə oxşuyuruq siyasi ictimai təfəkkürümüzdə? Ruslara mı? Ruslaşmışıq mı bu 200 ildə? Türklərə mi? Bizim türk köklərimiz mi bizi danışdırır və ya hərəkətə gətirir? Yoxsa İrana, Farslara və İran siyasi ənənəsinə. Bu 20 il müstəqillik onu göstərir ki, Rusiyanın müəyyən təsiri var, belə deyək, bizim siyasi kimliyimizdə, ictimai kimliyimizdə, Türkiyənin müəyyən və artan, deyərdim ki, qapıların, bu divarların götürülməsi səbəbilə aradan götürülməsi ilə qədər artan bir təsir var, amma ki, məndə belə bir təəssürat yaranır ki, hələlik siyasi mədəniyyətimiz, ictimai davranış mədəniyyətimiz daha çox İran meylindən qurtulmuyor. Belə bir ki, həmin o İran meyilləri, İran ənənəsi bizdə təəssüf ki, hələ də güclüdür və bu meyillər Azərbaycanda nə zamansa indi İranda mövcud olan siyasi sisteminin yaranmasını gətirib çıxara bilər. Bu təhlükə mövcuddur. Demirəm ki, bu mütləq olacaq. Amma ki, Azərbaycanın rəhbərliyi indiki siyasətini davam edəcəksə, xalqı siyasi sistemdən tamamilə ayrı salacaqsa, xalq artıq bu dövləti özününkü saymayacaqsa, bu bir gün o dövlət yıxılacaq. Necə ki, məsələn, azərbaycanlılar Sovet İttifaqını da artıq müəyyən mərhələdən sonra öz dövləti saymadılar və istiqlal istədilər. Gələn dəfə də öz dövləti saymayanda indiki quruluşu artıq sistem transformasiyası, sistem dəyişikliyi baş verəcək. İndi seçkiləri saxtalaşdırmaq olar, taq ki, monopoliyalarla iqtisadiyyatı idarə etmək olar, amma nə vaxta qədər sabah, məsələn, Qarabağ münaqişəsi olacaqsa, baş verəcəksə, yenidən başlanacaqsa, haqları tapdanmış, siyasi ictimai maraqlara iştirakə marağı ölmüş insanı siyasi hərbi əməliyyatlara necə cəlb eləyəcəklər bunlar? İnsan, mən belə düşünürəm ki, böyük bir təbəqə ümumiyyətlə özünü müharibədən də kənar qoyacaq, necə ki, indi siyasətdən kənar qoyub. Yəni, çünki buna ownership deyirlər də, mülki dövlət münasibətdə sahiblənmə və dövlətə qarşı o sahiblik hissi Azərbaycan vətəndaşlığında demək olar ki məhv edilib və son seçkilərdə 90% seçkinin məntəqəyə gəlməməsi bunu göstərdi. Bir daha nümayiş elətdirdi. Bu dövləti azərbaycanlılar artıq özününkü saymırlar. Bu dövlət İlham Əliyevin dövlətidir. Gecə gündüz onun göstərdiyi o ailə üzvlərinin reklamları gedir verilişlərdə. Baba kiminsə babası, ulu babası çox böyük insan olub. İndi o təbliğat ki, bax bu onların, bu kiçik bir dairənin dövlətidir. Elədirsə dava düşəndə hamı deyəcək, getsin elə o ulu babalar silahı alsınlar və İlham Əliyevin milyardlarını müdafiə eləsinlər. Məsələn deyirəm, İranda da təxminən elə bir təhlükəli deməli sistem yaranmışdı və heç bir şəbəkə, heç bir deməli milli təhlükəsizlik şəbəkəsi, İrandakı siyasi polis bunun qarşısını ala bilmədi. Tutaq ki, şahın ətrafında 100 min, 200 min, 300 min adam var idisə, dəstəkləyən, onu dəstəkləyən adam. Azərbaycanda da indi yeni Azərbaycan partiyası var. Tutaq ki, 400 min, 500 min adam var. Amma ki, hakimiyyət yıxılanda
hətta jurnalistlər arasında sözü keçirib İlham Əliyevi jurnalistlərin dostu da elan edirlər.
Amma şah yıxılanda 400 nəfər tapılmadı ki, onu gəlsin yaxşıca müdafiə eləsin. O deməli mollalar şəbəkəsindən qurtulsun. Yəni bu İran modeli haqqında sual verdiniz. Mən təəssüflə qeyd eləyirəm ki, bizdə mövcud olan 3 siyasi davranış, ictimai davranış, ictimai qatqı necə deyil? Modellərindən vətəndaşlarda mövcud olan hələ ki İran deməli modeli, İran təfəkkürü təəssüf ki hələ ki çoxdur və bu amildən uyğun siyasi qüvvələr gələcəkdə istifadə edəcəklər.
Fazil adlı dinləyici yazır, Türkmənistana baxıb xəcalət çəksinlər. Yalancı inkişafın axırı yoxdur. Bu kasıb xalqın ahı onları tez bir zamanda tutacaq mütləq. Belə yazır Fazil adlı dinləyici. Zakir adlı dinləyici yazır, salam azadlıq. Məncə bu Azərbaycanda baş verməz, çünki belə bir dəyişiklik İlham Əliyevə nəzarət edən daxili güclərə sərf etməz. Seçkilər əslində onlara qeyri-qanuni yolla yığdıqları varidata garantiya almaq üçün böyük şans olur. Zakir adlı dinləyici yazır bunu.
Bu fikirlə qəti razılaşmayayım. İlham Əliyev Azərbaycanı özü idarə eləyir. Bütün o söhbətlər ki, bax necə indi idarə eləyir ha? Kim ki pis görür, mən də hesab edirəm pis idarə eləyirəm. Kimsə hesab eləyə bilər yaxşı, amma necə idarə eləyirsə bu özü eləyir. O söhbətlər ki İlham Əliyev ətrafında onu kimsə saxlayır, onu kimsə idarə eləyir.
Özü yaxşı da ətrafı pisdə. Özü,
o hamısı nağıldır. Özdə qədimdən minilliklər boyu bundan əvvəl 100 illik, 100 il bundan qabaq Rusiyada çox məlum olan bir nağıldır və nə qədər ki o nağıl yaşayacaq, siyasi sistem də çalışacaq onu öz maraqları üçün istifadə eləsin. Bir dəfəlik bilmək lazımdır ki, İlham Əliyev istəsəydi siyasi sistemi dəyişərdi, amma o istəmir. Çünki belə komfortludur. Milyardlar axan şəraitdə belə sistemi idarə eləmək çox komfortludur və heç bir problem onun üçün yaratmır. Sadəcə o biraz irəlini görmür. Onda o ki, necə deyirlər, şəxsi keyfiyyətlərinə bağlıdır.
Elxan bəy, yenə də biz İran haqqında danışdıq, Türkmenistan haqqında danışdıq, amma ölkənin daxili siyasəti. Mən İlqar bəyin verilişin əvvəlində deməli xatırlatdığı rəqəmlərə qayıtdıram. Yəni indiyə kimi Azərbaycanın belə analoqu olmayan inkişaf yolunda olduğu barədə məlumatlar səslənirdi. 35% dəyiş, inkişaf tempi və s. Və indi artıq investisiyaların həcmi də inkişaf həcmi də bunlar hamısı get-gedə düşürlər aşağı. Və bu retorika artıq yox olandan sonra siz bir siyasi icmalçı kimi yəni hökumətin yerində olsaydınız, sizin yəni hökumətin məsləhətçisi olsaydınız, onlara hansı retorikadan istifadə etməyə məsləhət görərdiniz? Çünki artıq bunlar yoxdur, o analoq olmayan və əksinə çox aşağı olacaq inkişaf templəri.
Nə yaxşı ki, mən nə hökumətdə təmsil olmuşam, nə də indiki hökumətin məsləhətçisiyəm. Yəni, bu hökumət, bu iqtidar ölkəni qapalı saxlamağa çalışır və düşünür ki, nə qədər qapalı qalsa, bir o qədər öz deməli, qazanc əldə etdiyi o kapitalı rahat idarə edə bilər. Məsələn, bir fakt deyim sizə, bu günlərdə mən Riqada konferanslardayım, bir Latviyalı dostum mənə bir maraqlı bir əhvalat danışdı. Tiflisdə olanda Polşalı dostları ona deyiblər ki, gedək Azərbaycanı gəzək. Yaxınlaşıblar Tiflisdəki Azərbaycanın konsulluğuna, konsulluqda onlara deyiblər. Deyiblər, ya siz Bakıdan dəvətnamə olmalıdır, əgər turist vizasını Azərbaycana daxil olmaq istəyirsinizsə, 10 gün gözləməlisiniz. Sonra da öyrəniblər ki, Azərbaycana daxil olmaq üçün bundan başqa 60 avro ödəmək lazımdır. Polşalı dostları da deyib ki, ona nə bizim gözləməyə vaxtımız var, nə də 60 dollar, 60 avro ödəmək istəyimiz var. Odur ki, biz Ermənistana gedirik və çox vizasız filansız Ermənistana daxil olur cəmi 7 avro ödəməklə. Və o Latviyalı dostum sonra mənə deyir ki, mən deyir Azərbaycanı çox istəyirəm, amma belə şərtlər daxilində mənim bütün dostlarım Azərbaycan yerinə Gürcüstan və Ermənistanı üstünlük verir səyahət etmək. İndi mən düşünürəm, biz bir tərəfdən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı beynəlxalq aləmdə dəstəyə axtarıq. Digər tərəfdən parlamentdən öncə bu tətbiq olundu da, bu viza məsələ də davam edir. Digər tərəfdən isə Azərbaycana girişə belə bir qadağa qoymuşuq. Türkiyə ilə bağlı da bu viza məsələsi hələ həll olunmur. Düz indi söhbətlər gəzir ki, yanvarda bu məsələ həll olunacaq, amma hələ də bir irəliləyiş yoxdur. Yəni, bir tərəfdən də ölkəni qapalı saxlamağa çalışırlar ki, ölkə daha çox Avropa ilə bütünləşsə, tutaq ki, Türkiyə ilə yaxınlaşsa, bu demokratik düşüncəni Azərbaycana gətirə bilər. İndi Avropa Birliyi ilə danışıqlar gedirdi. Mahmud Məmmədquliyev Azərbaycan tərəfindən iştirak edirdi. Brüsseldə danışıqlar gedirdi. Və belə bir ümid yaranmışdı ki, Gürcüstanla olduğu kimi viza məsələsi Azərbaycanla bağlı hansısa yumşalmalar olacaq. Amma Mahmud Məmmədquliyev Bakıdakı açıqlamasını dinləyəndə deyir ki, yox, bu məsələ ilə gələnin ortalarına qaldı. Demək, bu məsələdə də hələ maraqlı deyirlər. O ki, qaldı Azərbaycandakı daxili situasiya, rusların gözəl bir misalı var ki, müqəddəs yer boş qalmır. Müxalifət əzilib, sıxışdırılıb, zəiflədilib. Parlamentə real müxalifətdən bir nəfər də düşmədi. Yəni, müqavimət göstərən təbəqə əzildi. Yaxşı, əgər bu sivil, dünyəvi müxalifət əzilirsə, bunun yerinə kimsə gəlməlidir. Gələnlərsə, çox təəssüf ki, dini görüşlü insanlardır. Fikir verin, təhsil nazirinin qarşısında hicab əleyhinə bir göstəri təşkil etdilər. Mən fikir baxdım qəzetlərdə, gördüm ki, və dostlarım da danışdı mənə, yəni müxalifətin təşkil edə bilməyəcəyi qədər orada adam yığılmışı və üç istiqamətdən gəlmişlər təhsil nazirinin qabağına və heç polis də gözləmdi. Demək, bu artıq bir işartıdır ki, bizdə dünyəvi müxalifətin yerinə dinə bağlı olan belə qruplar fəallaşırlar. Bu artıq hansısa ehtimal deyil, bu artıq görüntüdür. Və əgər bizim hakimiyyət gələcəyini düşünürsə, Azərbaycanın İrana çevrilməsini istəmirsə, bundan nəticə çıxartmalıdır. İmkan verməlidir ki, fərqli düşünən insanlar da parlamentə düşsünlər, öz fikirlərini bildirir. Çünki müxalifət təmsilçisi parlamentə düşə bilmirsə, o artıq hansı siyasi fəaliyyətlə məşğul ola bilər. O ya burada da ona iş vermirlərsə, acizə müəllim işləyə bilmirsə universitetdə, o çıxıb ölkəni tərk etməlidir. O çıxıb gedəcəksə, onun boş yer qalacaq və o boş yerə də hansısa dinçi qüvvələr tutacaq, necə ki, tutmağa başlayırlar və bu çox təhlükəli bir presedent yarada bilər.
İlqar bəy, o sualı sizə də təkrarlamaq istəyirəm. Əgər siz hökumətin məsləhətçisi olsanız, sizlə məsləhət istəsələr yaxud sizin məsləhət verəcək durumda olmalı olsanız, nə məsləhət görərsiniz, necə, hansı retorikadan istifadə edə bilərlər?
Bilirsiniz, Ha, iqtidara məsləhəti nə üçün mən verə bilərəm? Ona görə mi ki, bu iqtidar güclənsinmi? O məqsəddə mi?
Yəni,
o rolda özümü ümumiyyətlə təsəvvür eləmirəm. Və hakimiyyətin intellektual donoru olmaq fikrim də yoxdur. Ona görə elə nə məsləhət verirəmsə, mən verirəm o baxımdan ki, hamı üçün yaxşı olsun. Bu hökumət üçün, bu iqtidar üçün yaxşı olsun ideyası və təfəkkürü ümumiyyətlə təsəvvürüm ümumiyyətlə məndə yoxdur. O rolda özümü təsəvvür eləsəydim, bəlkə də hansısa məsləhətlər verərdim. Ki, mən bilirəm ki, o məsləhətlərin özünün də dəyəri müvəqqəti olacaq hətta. Hətta belə lap ağıllı məsləhətlər versək ki, nətər biraz bu hökuməti gücləndirmək, mövqeyinə yaxşılaşdırmaq istiqamətində hətta onlar da müvəqqətidir. Çünki mən strateji çalışıram düşünməyə və strateji baxanda aydın olur ki, Azərbaycan hansı yolla gedir, yanlış yolla gedir. Həm iqtidarın, indiki bu iqtidarın deyəndə ki, iqtidarda olan adamların, həm müxalifətdə olan adamların, həm ümumiyyətlə Azərbaycanda yaşayan hər bir kəs üçün yaxşı olardı ki, siyasi sistem daim yenilənmə, təzələnmə stimulları ilə yaşayardı və qidalanardı və bu qida kimi, bu qida şəklində siyasi sistem üçün azad seçkilər, liberal azad iqtisadiyyat olardı. Bu stimullar mövcud olmadan, yaxşı, ağıllı məsləhət iqtidarın həyatını bir 5 ildə uzatsın. Sonrası resurs qutarandan sonra ona görə o rolda ümumiyyətlə özümü təsəvvür eləmirəm.
Bəs ümumiyyətlə nə gözləyirsiniz? Yəni, əgər 35%-lik iqtisadi inkişafda yoxdursa, neftgərlər də düşürsə?
Yox, düşmür. Sabit qalır hələ ki, bir neçə il sabit qalacaq. 15-dən sonra hələ bilinmir ki, nətər olacaq. Bilirsiniz, bunun özəyi sağlam deyil də bu belə iqtisadiyyatın, amma bu haqda çox danışılıb, özəyi sağlam deyil. Azərbaycan, indi bilirsiniz, biz çox şeydən danışa bilərik, yaxşı, baxın, Qazaxıstandan gedir də bu verilişdə söhbət qandan gedir. Yaxşı, Qazaxıstan dünyaya, bəşəriyyətə nə verir? Axı, hər bir dövlətin, millətin mövcudluğunun bir hansısa bir məntiqi olmalıdır, hansısa bir nəticəsi olmalıdır. Qazaxıstan bir millət kimi yaşayıb, neftin pulunu basıb yiyib nə edəcək? Hə, dünyaya ömürlü prezident verəcək. Başqa ağıllı bir konsepsiya, anlam, dəyər verə bilmirmi Qazaxıstan? Verə bilər. Eyni ilə Azərbaycan. Azərbaycan yaxşı, neftin pulunu yiyəcək, sonra nə verəcək dünyaya? İndi nə veririk dünyaya? Texnoloji baxımdan, bilik baxımından, ədəbiyyat baxımından, musiqi baxımından, fəlsəfi dəyərlər baxımından, ictimai quruluş baxımından. Axı, heç bir şey vermirik. Heç bir şey vermirik. Onda necə ki, insan istəyir ki, yaşadığı toplumda bir dəyərli məxluq olsun. Eləcə də dövlət, millət yaşadığı ətrafda, dünyada özünə bir onun mövcudluğunu əsaslandıran bir necə deyirlər, səbəb tapmalıdır və ya nəticələr tapmalıdır. Bu baxımdan mən istəmərəm ki, Azərbaycanın bəşəriyyətə verdiyi töhfə ondan ibarət olsun ki, və ya Qazaxıstanın bəşəriyyətə verdiyi töhfə ondan ibarət olsun ki, bu millətlər, biri 15 milyon, 16 milyon Qazaxıstan, 9 milyon da Azərbaycan, milyardlarla dollar pulu yedilər və dünyaya nə verdilər? Ömürlü prezident konsepsiyası. Axı, kimə lazımdır bu? Kimə lazımdır? Yəni, bu sistem bəşəriyyətə heç bir başqa töhfə vermirsə, insanların dili kəsilirsə, fikri kəsilirsə, fikri yarımçıq olursa, işi yarımçıq olursa, qeyri-azad şəraitdə onlar hansı dəyərlər, hansı texnoloji inkişaf yarada bilərlər? Heç bir şey. Ona görə də Azərbaycanın, indi Qazaxıstanın adı bilirsiniz ki, bir müddət Lapis çıxmışdı, Borat haqqında film çəkmişdilər və Qazaxıstanın əslində o Borat filmi Qazaxstanın və o cümlədən Azərbaycanın, orada sonda bilirsiniz ki, Azərbaycana aid İlham Əliyevin də şəklini vermişdilər. Azərbaycanın həmin o dilemmasını deməli əks elətdirir. Axı sən bəşəriyyətə nə verirsən? Orada bilirsiniz, deyirdi ki, bizim zarafatçıl formada həmin o filmdə, Borat filmində deyirdi ki, bizim ölkə belə böyükdür, nəhəngdir və biz dünyada potasiumun ən böyük istehsalçısıyıq. Yəni potasium hansı bir mineraldır da. Yaxşı, sonrası eyni ilə indi biz Azərbaycan yaxşı neft istehsal edirik, böyük nəhəngikdən tarixi köklərimiz səfəvi filan. Yaxşı, sonra bax, sonra sən nə verirsən? Axı Boratdan artıq bir şey deyilsən. Yəni məcazi mənada deyirəm də. Qazaxstana bu mesaj bir növ çox ağlı rejissor tərəfindən verilmişdi və dünyada böyük əksəriyyəti oldu və demək olar ki, o Qazaxstana dedi, bizə də eşitdirdi. Əslində biz də həmin o Borat sindromunu keçməliyik. Borat sindromunun keçilməsinin bircə yolu var ki, bu saxta milli deməli hisslər həqiqi milli azadlıq, vətəndaşların azadlığı ilə əvəz olunmalıdır və yalnız azad vətəndaş, azad millət dünyada antiborat kimi tanına bilər. Qalan əl hər bir halda bizim dünyada imicimiz, obrazımız elə borat olacaq.
Aydındır. Və yeri gəlmişkən, biz söhbətin əvvəlində qeyd etdik ki, Olcay Süleymanov bu məsələni demişdi, ömürlük prezident məsələsini. Azərbaycan telekanallarında tez-tez səslənir nən bir fikirdir. Hətta Azadlıq Radiosunun efirindən də bu dekabr ayında, ötən ilin dekabr ayında hələ bu referendum gündəmə gələndə müğənni İlqar Muradov bu fikri səsləndirmişdi ki, mən elə istəyirəm ki, İlham Əliyev ömürlük prezident olsun. Yəni, əslində çox uzaq da deyil bu perspektiv. Sizcə cəmiyyətdən bu impulsların çıxmasına nə dərəcədə ehtimal var? Azərbaycanda deyək ki, Azərbaycanın Olcay Süleymanovları bu impulsları verəcəklərmi? Belə bir ehtimal var mı?
Qısa, Olcay Süleymanovla İlqar Muradov arasında paralel aparmaq istəməzim. Olcay Süleymanov həqiqətən daha bir şəxsdir. Yəni onun yazdığı əsərlər və türkçülüyü ilə bağlı fikirləri, millətçi fikirləri və təsadüfü deyək ki, o 20 yanvar hadisənin ilk Mərkəzi Asiyanın ziyalılarının ilk o mənfi münasibətini bildirmişim bu məsələlərə. Sadəcə də bu bəşəri bu prezidenti ilə bağlı fikrini bildirib mən ona tənqidi yanaşıram. Amma düşünürəm ki, Azərbaycanda da oxşar səslər yenə də gündəmə gələ bilər. Amma bu məncə belədir ki, indi yox, bir müddət sonra. Çünki indiki hakimiyyət üçün heç bir təhlükə yoxdur. Fikir verin. 2008-ci ildə İlham Əliyev prezident seçildi və ondan sonra bu referendum məsələdir. Və məsələ artıq həll olunub. Düşünmürəm ki, təzədən bir dəfə ömürlük prezident məsələsi yaxın günlərdə aktuallaşsın Azərbaycanda.
İlqar bəy, siz yəni çox qısa, əgər mümkünsə, belə impulslar ola bilərmi? Olcay Süleymanov çaplı
Azərbaycanda elə bir dənə siqnal verin, yüz minlərlə elə yaltaq adamlar çıxacaq ortalığa, deyəcəklər ki, İlham Əliyev nəinki İlham Əliyev təzə Heydər yeni Dubaydakı mülklərin sahibi də prezident olsun.